오디오 라디오
tere kuulema 2858. keskpäevasaadet on kolmapäev 22. oktoober, millest täna räägime. Peale väikest muusikalist sissejuhatust on meil pikem teema Hiiumaa ametikooli noorte välispraktika, kuhu nad on saanud tänu kooli edukale esinemisele Erasmus Plus programmi taotlusvoorus. Ja edasi on meil telefoniintervju kokku lepitud päevakeskuse juhi Piret Sarjasega. Uurime, mis siis päevakeskuses lahti on, kui on. Ja saate lõpus räägime telefonitsi Toomas Kutteriga. 24. oktoobril on Kuressaare linnateatris Tiina Ojaste maalide näituse avamine ja Toomas Kutteri kontsert, mida ta laulab ja mida näitusel näha saab, seda temalt pärimegi. Kõigepealt aga pisut muusikat alustuseks.
Is it wrong for loving you? Is it wrong for being true? Tell me darling, tell me please, is it wrong? Have I waited for so long? Has your love for me gone? Is it wrong? Is it wrong for loving you? Way down deep inside my heart, you're the only love, sweetheart. You're the only true love I ever knew. But I ask myself inside, why keep telling myself lies? Is it wrong? Is it wrong for loving you?
Juma ametikoolil on tänavune aasta olnud Erasmus Plus programmi taotlusvarus väga edukas. Tänu sellele programmile on mitmed Hiiumaa ametikooli õpilased ja juhendajad juba käinud välispraktikal ja osa neid praktikaid on veel ees. Sellest me nüüd ka lähemalt räägimegi ja meil on nüüd telefonil Hiiumaa ametikooli õpilaste ja õpetajate välispraktikate projekte Erasmus Plus programmi raames juhtiv arendus- ja koolitusjuht Signe Leit. Tere kena keskpäeva!
Tervist.
Kui ma nüüd õieti mäletan, siis Hiiumaa ametikoolil on varemgi läinud päris hästi just selles plaanis, et teie õpilased ja juhendajad on ka varem välispraktikatel käinud, nii et see ei ole nüüd päris esimene kord.
Ja täpselt nii, et meil on tõesti kooliga väga-väga hea meel, et nüüd juba neljandat aastat järjest on meil sihtasutuse Archimedes toel olnud võimalik saata oma õpilasi välispraktikatele. Ja me oleme igal aastal püüdnud midagi teha natuke paremini ja ka see on õnnestunud, et kui meil olid mitu aastat tagasi ainult maastikuehituse õpilased, kellel oli välispartner ja kes said praktikal käia, siis nüüd on meil lisaks nendele juba teist aastat ka restauraatorid, nende juhendaja ja ka floristid. Et meil on väike kool ja meil on vähe erialasid suurte koolidega võrreldes, aga seda enam me tahame, et kõik need erialad oleksid ja õpe oleks väga kvaliteetne ja meie eesmärk ongi seatud nii, et igal õppekava rühmal ja igal erialal oleks õpilastel ja ka siis õpetajatel võimalusel olla välismaal praktikal või siis ka stageerida.
Ülge, see Erasmus Plus programmi taotlusvoor, mida see endast kujutab, kui tihe see sõel on, mida seal eeldatakse, mis peab olema nii-öelda saavutustest ette näidata, et tõesti olla selles taotlusvoorus edukas?
No hea projekti ja taotluse nagu saamiseks ja ka hea projekti elluviimise võti on hea koostööpartner. Et selleks, et taotlust kirjutada, tuleb kõik detailideni läbi mõelda, täpselt mida õpilased seal välismaal teevad, kuidas, kes neid vastu võtab, kes neid juhendab, täpne ajakava, et ei ole võibolla mingi aeg tagasi või võibolla kusagilt jääda mulje, et noh, et lapsed lihtsalt lähevad või noored sinna välismaale.
Seiklema natukeseks ajaks, jah.
Aga tegelikult sisu on ikka selles, et igale praktikale on seatud oma eesmärgid, erialast lähtuvad eesmärgid. Et kui meil on restauraatorid näiteks, siis nad täpselt teavad, et missuguseid oskusi nad lähevad sinna parendama. Ja võti on väga hea partner, sest et see kumab igast taotlusest läbi, ma usun, kas eeltöö, kodutöö nii-öelda on tehtud või ei ole. Et see on minu kogemus, et ma ei ole küll hindajate rollis olnud, aga olen püüdnud olla nende rollis ja olen püüdnud väga hästi oma partneritega kokku leppida, et mis toimuma hakkab ja kes mida teeb. Ja see on õnnestunud, et ma olen väga rahul oma nii Portugali, Inglismaa, nüüd meil on sellel aastal uus Hollandi partner, et olen nendega väga rahul ja neid suhteid tuleb hoida. Ja ma loodan, et nemad on ka rahul, nii et meie koostöö jätkub vähemalt kahe partneriga ja siis on meil ka üks Norra partner veel, et kellega tahame uut taotlust kirjutada. Ja see kõik on ikkagi isiklike suhete baasil, et tuleb luua head suhted ja siis koos teha, et ikka inimeselt inimesele.
Nii et kõige alguseks te peategi otsima need partnerid välisriikidest, nad nõusse saama ja siis on mõte alles kirjutama hakata.
Ja täpselt, et neil peab olema ka enda huvi erialast siis sõltuv huvi, et nad peavad olema väga motiveeritud ja meil on see õnnestunud ametikoolis.
No see restaureerimise puit- ja kiviehitiste restaureerimise praktika toimub Inglismaal. No sellest ma saan aru, et see vana hea Inglismaal, seal on ilmselt mida õpetada, mida näidata ja nendel on ilmselt ka kogemused olemas. No Portugal on suhteliselt ju kauge, et millistest põhimõtetest te lähtusite selle maastiku ehituseriala praktika baasi leidmiseks just Portugalist?
Jah, no võt, kui Portugali partner minule kirjutas, siis ta veel polnud meie partner, siis mul olid ka kohe sellised täpselt samad küsimused nagu teilgi. Ja esimene vastu oli selline väga suur, noh, niisugune hingevärin, aga mida ma tegin, panin väga täpselt kirja, mis töid peavad meie õpilased tegema. Ja tõesti see kultuur on teine ja maastik on teine, aga esimene aasta läks väga hästi, nemad pidid ka õppima. Kõigepealt nad pidid aru saama, kes need maastiku ehitajad üldse on. Aga
ja kus see hiiuma on.
Ja kus see hiiuma on. Aga nad õppisid selle väga kergelt ära sotsiaalmeedia kaudu, nii et see toimib. Nii et nad töötasid Praaga linnas, Saint Victoria linnaosa parkides ja aedades. Ja võibolla õpilased ise oskavad paremini rääkida sellest, et et no näiteks värvikas pealkiri oli meie eelmisel aastal maastikuehituse õpilasel, kes võitis vabariikliku essee konkursi, oli kõrbenud eestlased. Et selline lause oli tema essee pealkirjas. Et tõesti, mis on nagu väga suur väärtus nendel praktikatel just see, et kuigi erialased, no lähme oma eriala harjutama, eks ole, aga igal maal on oma erinev töökultuur ja mingisugused ka erialased, niisugused spetsiifilised erinevused, mida õppida. Nii et see on nagu see rikastav pool. Ja nad tegid ikkagi maastikuehituse töid, rajasid peenraid, seal laedades oli küll teistmoodi kui Eestis, aga siiski, et erialaselt vastavad tööd. Aga nemad oskavad jah paremini võibolla rääkida, et õpilased on ka, ma saan aru, natuks aja pärast kõnelemas.
Ja meil on plaanis mõne õpilane ka telefonile saada, aga te märkisite, et sellise koostöö puhul loomulikult on mõlemad osapooled peavad olema huvitatud. Mis on nende praktikabaaside, ehk siis nende välispartnerite, mis nende huvi on võtta endale kanseldada nüüd tudengeid õpilasi Hiiumaa ametikoolist konkreetselt?
No nende huvi on kas siis oma ühingut arendada või ongi nende sel asutuse organisatsiooni üks eesmärk ongi edendada rahvusvahelist koostööd ja samamoodi kui meie õpilased rikastavad neid meie endi nagu elu ja töökogemust ja õpikogemust, siis need asutused ka saavad nagu osa meie kultuurist ja meie nendest erialastest oskustest, näiteks Inglismaal meie vastuvõtja, kes on erialalt ongi konservaator, on ka muinsuskaitseametnik seal oma ühingus. Tema oli näiteks päris palju õppida meie õpetajalt. Et just eile oli Hiiu lehes artikkel, kus oli ka väike lõik tema intervjuust, et ta ütles, et ta oli väga nagu meeldivalt üllatunud just sellest filosoofilisest poolest, ka nendest töövõtetest, mida meie õpetaja oskas neile rääkida. Nii et neil on nii erialane huvi kui ka siis selline rahvusvahelise koostöö huvi.
Kui me vaatame nüüd neid gruppe, need on suhteliselt väikesed, sellised kolmeliikmelised ja ei ole väga suur see seltskond, kes väljamaale praktiseerima saab. Mis moodi need õpilased välja valitakse? Kas seal on mingisugune eelnev sõel ja konkurs ka, et ma usun millegi pärast, et sellisele praktikale tahaksid nagu kõik pääseda?
Jah, ikka on sõel ja kõige on kriteeriumid. Et esimene kriteerium on tegelikult huvi eriala vastu ja soov sellel erialal ka edaspidi töötada, arendada ennast ja õppida. Et see on kõige tähtsam. Et võõrkeele oskus ei olegi võibolla nii tähtis, sest et üks osa on ka selle praktika jooksul, et nad õpivadki, lähevadki, et oma keelt paremaks saada. Ja kui meil on peamiselt niisugused praktilised tööd, et siis tegelikult saab väga palju ka oma kesisema keelega hakkama, et spetsialist saab spetsialistist väga hästi aru. Nii et kõige tähtsam on ikkagi motivatsioon ja no loomulikult õppetöös ei tohi olla võlgnevusi.
Ülge, te märkisite algul, et see on nüüd 4. aasta, kui selline välispraktik on olnud võimalikus. Need, kes teie kooli juba on ära lõpetanud ja selle praktika läbi teinud, kas sest praktikast on ka, ütleme, nende edaspidises tööelus või kas või hea töökoha saamisel, on ka kuidagi nagu abi olnud või milline see niisugune tagasiside on olnud sellele varasemate aastate praktikale?
Jah, mina olen saanud tagasiside niimoodi, et kui õpilased ongi tagasi otseselt, aga ma ei ole teinud sellist statistikat, et kes, kuidas nüüd see mõjutas nende tööleidmist või oma tööalast edasi jõudmist, et see on väga hea mõte ja tähelepanek, et tõenäoliselt võiks seda tulevikus teha.
No küllab see mõju on olemas, ma usun.
Ma usun, et see on kindlasti olemas ja pealegi nende praktika läbimised dokumenteeritakse, et selle kohta on õpilastel tunnistused ja on ka selline dokument nagu Europass, kuhu pannakse kõik kirja, kus ta on käinud, mis ajal, et selle kohta antakse kopaberid. et neid saab kasutada hiljem ka, et aga kõige tähtsam on ikka see kogemus.
Nii ja lõpuks see on ju kindlasti ka koolile väga hea reklaam, kui sellised võimalused on olemas. Noh, ma kujutan ette, et noor, kes teie kooli õppima plaanib tulla, et tal on kindlasti selline väga hea stiimul, mille nimel pingutada, kui sellised praktikabaasid ka tulevikus veel võimalik.
Ja absoluutselt ja selleks ma teen ka tööd ja tahan kutsun kõiki, et kui oled florist või maastikuehitaja või ka restauraator, siis juba praegu nendel erialadel on võimalus praktikale minna. Kevadel lähevad meil ka mitte ainult õpilased, vaid ka need, kes eelmisel aastal lõpetasid. Ka selline võimalus on, et kaks floristi sõidavad meil Hollandisse ja praegu õppivad siis ka Portugali, nii et loomulikult mina usun, et see on stiimul küll.
Suurepärane, aitäh selle intervjuu eest ja soovin edu.
Ja aitäh teile, nägemist.
Head kuulajad, telefonil oli Hiiumaa Ametikooli arendus- ja koolitusjuht Signe Leit. Ja me jätkame samal teemal, meil peaks nüüd olema telefoni ühendus ka maastikuehituse praktikal käinud õpilastega Kristel Pisa, Angelika Salumaa ja Kati Teesaar, tere kena keskpäeva.
Tere.
No nii, kuidas mind kuulda on?
Väga hästi.
Meil on selline vahva konverents kõne peaaegu. No öelge, kui kerge või keeruline teil konkreetselt oli sinna Portugali praktikale pääseda, kas tuli tõsiselt ikka vaeva näha?
Meil tegelikult oli suhteliselt kerge pääseda, sest neli inimest meilt praegu valiti ja neljakesime soovisimegi minna, nii et meil läks väga hästi.
No Portugali praktikale minek on kahtlemata üks väga selline põnev väljakutse, aga maastiku ehituse praktika Portugalis ja mõeldes nüüd selle töö peale siin kodusel Eestimaal või ka Hiiumaal, et need olud on kahtlemata väga erinevad. Et kas see oli nüüd pluss või ütleme, kas nende kogemustega, mis te sealt saite, on näiteks Hiiumaa maastikuga ka midagi ette võtta?
Ma arvan, et pigem meie rakendasime oma teadmisi seal, et nendele oli näiteks väga suureks üllatuseks, kuidas me tegime peenra maha märkimist, nööridega, et nemad ütlesid, et see on nii aega nõudev töö, et nemad tavaliselt ei viitsi seda teha.
Aga tulemus oli kahtlemata kindlasti seda väärt, seda
ja,
aega.
Ja tulemus oli täpsem.
Kui palju erinevad nüüd sealsed mingid töövõtted ja ütleme töökultuur laiemalt üldse sellest, mida teile koolis õpetatakse?
Et nendel olid erinevad tööriistad, mis meile tundusid kiviaegsed. Et traditsioonilist labidat nendel seal ei olnudki, vaid oli kirka ja selline kõblalaadne asi, millega siis maad hariti.
Nii.
Ja peenart kaevati.
Aga
nendega põhimõtteliselt teha ei osanud.
Nii.
Ja proovisime küll, aga välja ei tulnud. Ja lõpuks meil anti üks töömees, kes siis üksed esmased kaevamised meie eest ära tegi.
Nii et põhimõtteliselt järgmised, kes lähevad Portugali maastiku ehituse praktikale, peavad Hiiumalt oma labidat kaasa võtma.
Põhimõtteliselt, jah.
Aga kas ja mis võis see olla, mida nagu teil oli sealt õppida, mis oli huvitav, mida ütleme Hiiumaal ei ole võimalik õppida?
Ainuke asi, mida me selle õppida tahtsime, oli see, et nad rääkisid, kuidas nad linnahaljastuses taimi kaitsevad turvavad varguse eest, kas siis metallvõrguga või siukse pikema tokiga, et inimene ei jaksaks seda maast välja tõmmata, aga kuna nende meelest oleks see jälle aega võtnud, siis nad seda meile ei näitanud.
Aha. No sellega, selle teadmisega pole ju ka vist Hiiumal midagi peale hakata, teil on kõik nii ausad inimesed, teil ei plaanikski keegi tänavalt mingit haljastust tirutama hakata.
Jah, õnneks vist küll.
Aga Haapsalus küll juba varastati suvelili näiteks ära.
Kas teil seal oli mingi konkreetne töö ka nii-öelda praktika, mida te pidite nagu siis valmis tegema ja mida siis nagu lõpuks hinnati?
Jah, meile näidati ette kaks platsi, et ise mõelge kavand välja ja ise siis tuleb teostus teha. Esimene oli selline mäenõlva peal hästi käidavas kohas,
muruplats.
Soovid, me öeldi küll, et tehke ise, mis te tahate, aga pärast meie juhendaja ütles, et võiks ikkagi olla selle linna sümbol, mis on siis kaar ja siis need tähed praaga ja need me siis tegime sinna ja teine oli nagu ringtee peal, et tehke siis sinna midagi, sinna me siis ka panime ebaküpresse ja väiksemaid okkaspuid niimoodi, et taimede maksumus kokku tuli umbes 8000 eurot, mis oli meile väga üllatav.
See on palju või vähe? Või?
Pigem palju. Pigem palju. Taimi oli vähe. Üks ebaküpress maksis nendel 400-500 eurot.
Aga seal on ju selline soe päik, selline kõik, mis maha istutad, see kasvama läheb, et selles mõttes on nagu seal hea tööd teha või?
Pigem on just selle kastmisega, et peavad olema kastmissüsteemid nendel, et seal on nii kuiv ja palav. Uh-huh. Ja seal oligi kuulda hotellis magades ka, et öösel mingi aeg need vihmutid käisid seal platsi peal linna erinevates kohtades.
No kuidas teile tundub, kas seal Portugalis, ütleme selles samas konkreetses Praaga linnas, kus te käisite, et kas seal sellisele maastiku arhitektuurile pööratakse nagu palju tähelepanu? On see oluline nende jaoks teema?
Nendel on suhteliselt selline kuum teema või mida nad ise soovitasidki meile teha, on nagu mingi sümbol, kas kiri Praaga või siis oli teistes kohtades tehtud lihtsalt peetäht. Taimedega istutatud põõsastega, siis nüüdsed vappid, et see tundub, et nendel on nagu väga suur teema. Seda nad üritsid meile siis ka peale pressida.
Aha. No mis te neile suutsite selgeks teha oma kogemustest ja sellest, mida teile õpetatud on?
No meie üritsime töökust üles näidata, mis oli meile omane. Ja siis selle teise objekti me siis tegimegi nagu meie idee järgi, kus me üritasime panna asju pigem vähem kui nagu rohkem.
Aga see töökus hakkas neile ka külge.
Kuidas?
Kas töökus hakkas neile külge?
Ei paistnud küll astuma. Neil oli aega küll ja kogu aeg me ootasime kedagi või midagi, et selles mõttes nagu venis, asjad venis päris palju.
No me rääksime just teie kooliarendus- ja koolitusjuhi Signega ka siin sellest, et see keeleoskus ei olegi võibolla nii väga esmane. Et kuidas te ühise keele leidsite nii otseses kui ülekantud tähenduses oma juhendajatega?
Me rääkisime inglise keeles, et probleeme meil ei olnud, et saime kõik asjad lahendatud ja selle teises mõttes ühise keele leidmisega siis me pidime natuke vaidlema ja nõupidama ja selgitama, et miks me mõndasid asju nii tahame, nagu meie neid tahame.
No kui nüüd järgmised praktikandid lähevad sinna samasse kanti kuskile, mis te neile soovitate, kas see praktika seal samas Portugalis, et kas ta oli nüüd teie jaoks oluline eeskett just niimoodi eriala mõttes või ka pigem selles mõttes, et nägite natukene maailma teistugust suhtumist ja see mõjus üldse sellise, noh, ütleme, silmaringide laiendamise plaanis?
Pigem just kultuuriline pool ja siis see, noh, teine töökultuur ja siis turism ka natukene, et tööalaselt meie nagu väga ei õppinud, pigem viisime oma meetodeid sinna.
No see on ka väga oluline. Selge, aitäh selle intervjuu eest ja soovin edu.
Aitäh ja päeva.
Ja kuuled, telefonil oli Hiiuma ametikooli maastikuehituse eriala õpilased, kes siis käisid Portugalis praktikal, Kristel Pisa, Angelika Saluma ja Kati Teesaar. Ja teema lõpetuseks saame rääkida ka ehitiste restaureerimise praktikal Inglismaal käinud juhtivõpetaja Karin Kitsiga. Tere, kena keskpäeva!
Tere, head päeva teilegi!
No öelge, kui nüüd te mõtlete tagasi sellele praktikale seal Inglismaal, siis kumma jaoks see olulisem oli, kas õpilastele või teile kui juhtivõpetajale?
No kindlasti mõlemale. Nii õpilastele, sest Inglismaa restaureerimistraditsioonid on natukene teissugused kui Eestis. Et ühesõnaga nad said töötada kiriku peal ja surnuaias ja nende traditsioonid on natukene teissugused, et need õpilased said tegeleda haua monumentidega, mis meil väga tavapärased ei ole. Ja minuga oli sama lugu. Et sain erialaseid teadmisi juurde, sain samamoodi õpilastega koos töötada ja üldiselt oli see kogemus tohutult meeldiv ja mõnus just suhtumise poolest, et väga, väga mõnus oli kohata sarnase mõttelaadiga inimesi, kes peavad restaureerimist äärmiselt oluliseks.
No teil võibolla oli selle võrra siis lihtsam, kui me rääkisime siin maastiköituse õpilastega, kes Portugalis käisid, ütlesid nemad just, et seal see töökultuur on väga erinev sellest, millega meie oleme harjunud ja pigem oli nendel siis põhjust õpetada sealseid. No Inglismaa on hoopis midagi muud, seal ilmselt on ka töökultuur natukene teistsugune ja meil nendega võibolla natukene ka lihtsam asju ajada. Mõttemudelid on nagu sarnasemad kui võibolla portugallastega.
No see täitsa sõltub, et ega me õppejõududega viskisime oma vahel nalja, et viktoriaanlik ühiskond on omamoodi teinud karuteene inimestele. Et ega seal kohalikud inimesed väga, väga palju sellist füüsilist tööd teha ei tahtnud ja selle võrra olime ikka meie ja meie õpilased väga teretulnud, sest et me haarasime kohe härjal sarvist. Aga mõistlikult, sest restaureerimistööde juures peab kõigepealt mõtte ees käima ja teod taga.
No meie maal siin käib ju üsna pika aeg juba selline vaidlus ja põhimõtteline arutelu selle üle, et mis oleks õigem, kas restaureerida või renoveerida. Kas seal on ka mingid selliseid põhimõttelisi küsimusi või kuidas nemad oma mälestistesse suhtuvad ja nende hoidmisesse ja taastamisse?
Ja ega seal filosofeeritakse selle üle samuti, aga tahetakse säilitada võimalikult palju originaalsel moel nii erinevaid objekte, nii hooneid kui siis monumente, no see nimekirja on pikk, aga nad ei restaureeri üle. Et on mõlemad pooleks nii renoveerimist kui ka restaureerimist. Et nägin ka selliseid asju, et kui mõnel monumentil oligi tükk kaduma läinud, siis seda ei pandudki tagasi, sest et seda ei olnud, et ei, no, nad leidsid, et see on selline butafooria, et ja küll, et mõnel monumentil olid väga ilusad rosetid ja neid oleks võimalik uuesti teha, sest joonised on olemas, aga seda ei tehtud. Ja iseenesest see tulemus oli tegelikult väga kena, sest et sai näha seda autentset vana monumenti ja siis neid parandatud kohti. Vot.
No kuidas teie õpilastel oli siis tunne vana hea Inglismaa ajaloo külge kätt panna?
Meile väga meeldis. Ja just, et oli sellist erinevat kultuuri ja erinevat tegevust, et mida Eestis ei kohta.
Ja mis teende teadmistega nüüd näiteks Hiiuma kontekstis peale hakata on?
Hiiuma kontekstis, minul mõte käib ka siin Pühaleppa kiriku juures, on vanad mõisarahva hauamonumentid, et äkki nendega siis tegeleda, et kuna teadmised on olemas. Ja samuti kirikute peal, et me väga palju saime kogemasi juurde ka müüritöödes, õpilased said teostada ka arheoloogilisi kaevamisi, et tundub, et et neile andis see kogemus ikka väga palju, et nad juba siin mõtlesid, et tahaks restaureerimist arheoloogia siduda, et võib-olla läheks ülikooli arheoloogiat õppima kõigepealt ja siis jälle restaureerimise juurde tagasi.
Nii milliste kogemuste ja võib-olla ka oskuste poolest said rikkamaks teie võõrustajad Inglismaal?
Ma usun, et nende... Ühesõnaga, me tegelesime seal näiteks krohvimist töödega, et ma sain objektil nendega kaasas käia ja traditsiooniliste värvidega, et kuna ma olen nendega päris palju kokku puutunud, et siis ma sain neile rääkida, kuidas Eestis meie traditsioonilisi värve teeme näiteks linaõli värvi või lubi värve ja ma usun, et see teave oli neile väga vajalik.
Ja millal järgmine seltskond restaureerimise praktikante Inglismaa poole läheb?
Kevadel.
Kevadel. Ootate ja. Väga reisi.
Ootan küll.
Aitäh selle intervjuust ja soovin edu.
Ja, aitäh teile ka.
Head kuulajad, telefonil oli restaureerimise praktikal Inglismaal koos õpilastega käinud juhtivõpetaja Karin Kirtsi. Ja Hiiumaa ametikooli rahvale siis soovime edu ja loodame, et nende järgmised taotlusvoorud programmi Erasmus Plus raames osutuvad sama edukaks.
Will my baby return when the rose seems to burn? I went down on my knees. Oh God, I'm begging you please. If she's lost in the gloom and hides away from the moon, I'll be her guide tonight. Flames are burning so bright. You set my soul on fire. You set my soul on fire. You set my soul on fire with a great desire as you're giving me love. You set my soul on fire. Spell over me, that's the way it must be. I think I'm losing my mind. She must be one of a kind. I'm so lost in her eyes. I'm enslaved by her smile.
Head kuulajad, ja meil on nüüd telefonil päevakeskuse juhtpilet sarjas. Tere, kena keskpäeva.
Tere kõikidele kuulajatele.
No ka need inimesed, kes üldse lehte ei loe või raadiot ei kuula, ilmselt on kursis sellega, et väidetavalt tõuseb päevakeskuse poolt paksu tossu, kuidas selle tulega lood on? On ka tuld võibolla üldse?
Ei ole, tuld ei ole. Lehti meil õue peal natukene langeb, aga meie tubli oovitööline on ka need ära koristanud, aga meil on täna tõepoolest üks tore selline teistmoodi üritus siin, ehk meil on täna sügispidu ja sügiskontsert. Nii et ajas tegevus toimub.
Aga need tohutud probleemid ja lausa mäss, mida ma loen, et on päevakeskuses, kus see siis kõik on?
Mina ei tea, kus see on. Seda tuleb otsida sealt, kes sellest räägivad ja kirjutavad. Ja nende käest peab seda ka küsima. Siin majas on täiesti vaikus. Inimesed teevad tööd, külastajad käivad majas.
Sa oled seal ametis olnud praegu 9 kuud.
Jah.
Oled sa aru saanud, millest see tuleb, et see päevakeskus aegajalt nagu kohe tõmbab selliseid kirgi ja vaidlusi ja noh, ma ei tea, mida külge?
Ma ei oskagi senist sellele küsimusele päris hästi vastata, aga ma arvan, et probleem ei ole mitte selles majas, selle maja töötajates, selle maja töötegijates, vaid... Probleem on võib-olla üksikutes aktiivsetes inimestes, kes arvavad ja tahavad lihtsalt teinekord ka natuke pahatahtlikult probleeme tekitada.
No jah, sest sinu majas käib ju selline eakas rahvas ja noh, ilma igasuguse halvustused on ju öeldud, et noh, eakatel inimestel on nagu lastelgi, et nendel on omad arusaamad ja omad tahtmised ja Ja noh, ega kõiki tahtmisi ei ole alati võimalik täita ka või?
No vaata, kõike soove ei saa mitte kunagi täita, isegi mitte muinasjutus. Kuldkalaga noh, prooviti küll, eks ole.
No tal oli ka ainult kolm soovi, inimesel on teine kord rohkem.
Jah. Just rohkem ei saanud. Aga need inimesed, kes meie majas igapäevaselt käivad, ma arvan küll, ma lausa väidan seda täna, et nad saavad aru, et siin on meeldiv õhkond, siin on meeldivad töötajad, siin on mõnus ja hubane istuda, siin saab oma vahel juttu rääkida, meil on huvitegevus, millest nad osa saavad võtta, kas ise aktiivselt osaledes või siis olles kuulaja rollis, kas see kõik on ju tervitatav.
No selgitame ära veel mõned sellised nüansid, mida on ju ka meediast läbi käinud, et selle maja personalist on selle 9 kuuga lahkunud 8 inimest. Vastab see tõele, kui palju nendest on lahkunud omal soovil, kui palju on teie teed läinud lahku mingitel muudel põhjustel?
Kõik need töötajad, kes on selle 8 hulgas töölepingu lõpetanud, need on olnud nende inimeste soov ja tahtmine. Mul on avaldustes kirjas ka sellised laused, et mul on väga kahju ära minna sellest töökohalt, jätta oma kollektiiv ja jätta oma eakad, aga kahjuks see töötasu, mis sellel hetkel selles majas oli, ei vasta inimeste ootusele. Teine inimene kirjutab ilusasti, et mu tervis ei pea vastu, mu tervis halvenes. Ja kui inimesel on tervisega probleemid, siis iga juht ju vastu tulles töötajale võimaldab töötajaga töölepingu lõpetada. Ma ei ole isiklikult selles mõttes algatanud rohkem mitte ühtegi töölepingu lõpetamist, vaid kõik töötajad, kes on töölepingu lõpetanud, on teinud seda omal soovil. Me oleme nende töötajatega rääkinud. See ei ole olnud nii, et päevapealt ja kiiresti.
Ja see ei ole olnud nii, et päevakeskuses on põhimõtteliselt 2 õigust, on juhataja õigus või arvamus ja on vale arvamus. Ei ole nii?
Kindlasti ei ole nii. Kindlasti ei ole nii. Ma arvan, et ma piisavalt palju suhtlen oma töötajatega. Ma olen andnud töötajatele alati võimaluse tulla rääkima, läinud ise töötajate juurde, selgitanud olukorda. Nii et see küll ei vasta tõele.
Nii, ja räägime selgeks siis ka, mis lugu selle tegevusjuhi lahkumisega õieti oli?
Vaat seda mina nüüd praegu täna ja siin eetris kommenteerida ei saa. Mina käitusin täpselt nii, nagu seadus ette näeb, ehk vastavalt seadusele. Nii sai tema ka oma ülesütlemisavalduse, nii nagu kord ja kohus ette näeb. See, mis seal kirjas on, no sa teame, mina ja tema, ja kui töötaja soovib seda kommenteerida, siis on see töötaja õigus.
Selge. Nii, aga mis siin nüüd edasi saab? Noh, ega niisugused arusaamatused ju kasuks ei tule ühelegi asutusele, ükskõik palju seal siis seda tõepõhja all on või palju, ütleme palju suitsu või palju tuld, see on omaette teema, aga ega see kasuks ei tule. Inimene, kes, noh, ütleme nagu mina näiteks, kes päevakeskuses praegu veel väga sage külaline ei ole, noh, ega see aega kauge ei ole, kui ma hakkan teil seal sagedamini käima, aga inimene, kes nüüd loeb ja kuuleb ja ei ole asjaga päris kursis, et noh, tal tekib paratamatult mingisugune selline suhtumine või arvamus. Nii majast kui töötajatest kui ka sellest valdkonnast üldse. Et mis moodi me peaksime nüüd edaspidi elama ja käituma, et noh, üritada või noh, vältida ilmselt mitte, see ei ole päris võimalik, aga noh, vähemalt viia miinimumini selliseid erimeelsusi ja arusaamatusi, mis seal nüüd tekkinud on.
Vaata, ma ei oskagi sulle sellele küsimusele kohe ja praegu siin niimoodi vastata. Selge on ka see, et Pärtere linnas on kui palju asutusi. Arvu ma täna öelda ei oska. Ma ei tea, et mõne teise asutuse töötaja või mõne teise asutuse kliendid oleksid nii palju ajakirjanduses ühe asutuse vastu sõna võtnud. Ma ei tea seda juhust. meil on suured teenindusega ja teenuseid pakkuvad asutused, meil on sanatooriumid, meil on haigla, millegi pärast ei ole. Päevakeskuse ümber on ju käinud need probleemid enne mind ja ilmselt jätkuvad ka pärast mind.
Ja sõltumata sellest, kes seal juhi toolis paras ja kuistab.
Just täpselt. Nii palju kui minule tänaseks selgeks saanud on, et ükskõik, kes siin on olnud juht, alati on olnud selle juhile vastas seis ja on öeldud ja arvatud, et asjad ei ole ikka nii, nagu nad peaksid olema.
No juhina, oled sa nüüd nende viimaste päevade jooksul ise ka niimoodi murelikult mõtisklenud, et võibolla oleks pidanud midagi tegema teistpidi, midagi jätma tegemata või vastupidi tegema midagi rohkem. No ikka tekib ju selliseid küsimusi, kui sulle midagi nagu süüks pannakse, siis inimene ikka võtab kätte ja hakkab mõtlema.
Vaata Tõnis, selliseid otsuseid, et töötajatega lõpetakse töösuhe, need ei sünni üleöö. See on suhteliselt pikaaegne protsess, mis on ka, no, emotsionaalselt raske ka juhile. Emotsionaalselt raske ka juhile, sellepärast, et need ei saa teha hetke emotsioonide või tujude baasil. Need tuleb kõik väga läbi mõelda.
Selge see. Aga loodame siis, et elu läheb ju edasi.
Mina arvan küll, elu läheb edasi. Varsti langevad kõik puulehed alla, siis tuleb esimene lumi ja koos esimese lumega tuleb rahu ja vaikus ja siis tuleb jõuluootus. Ja siis on kõik probleemid ka juba lahendatud.
Jääme lootma. Aitäh selle intervjuu eest ja soovin edu.
Aitäh, nägemist.
Head kuulajad, telefonil oli Päevakeskuse juht Piret Sarjas. Ja tänase saate lõpus saame rääkida natukene ka kaunitest kunstidest ja meil on nüüd telefonil laulu- ja kirjamees Toomas Kutter, tere kena keskpäeva.
Tere päevast.
No sinu puhul võib need tiitleid ju isegi rohkem ette laduda, aga piirdume võibolla praegu kahe nende olulisemaga.
Nii on õige.
24. oktoobril kell 6 on põhjust minna Kuressaare linnateatrisse, seal on kaks head asja, ühes on võimalik vaadata Tiina Ojaste maalide näitust ja kuulda sinu kontserti. Räägi kõigepealt, kuidas sa Tiinaga kokku üldse said ja kuidas teie nii-öelda loomingulised teed, noh, kui mitte ristusid, siis vähemalt teineteist täiendavad?
Tegelikult me kokku saime ja kohtusime umbes aasta tagasi novembrikuu lõpus Pärnu Mende villas, kui seal toimus mul kontsert. Ja samal ajal oli üleval seal ka Tiina Ojaste maalide näitus ja minul on tema maalid alati imponeerinud ja meeldinud tänu tema huvitavale koloriidile ja sügavale sisule. Ja seal me tutvusime, Tiina tuli pärast kontserti minu juurde ja me leidsime, et meil on väga palju ühist ja nüüd aasta jooksul me oleme tõesti väga palju ühiseid asju ette võtnud. Sisuliselt ma olen peaaegu igal Tiina näitus avamisel astunud lauludega üles ja ilmus meil ka kunstikalender, mis siis koosneb Tiina maalidest ja minu luulest. Et see oli niisugune ilus loominguline kokkusaamine, millel on väga kena tulem olnud.
Ja nüüd on võimalik siis Kuressaare linnateatris vaadata tema maalide näitust ja kuulata sinu kontserti. Kui palju tema maalid on olnud mõjutatud sinu loomingust ja kui palju sa sellel kontserdil kava kokku pannes üritasid kuidagi siduda neid sellega, mida me seal seintel näeme?
No, eks me vastastiku teinidest ilmselt tõesti ka mõjutame ja inspiratsiooni pakume, sest meil on selline üks loominguline lähenemine, üks suundumus. Ja tihti peale sa aitab täiendada kõike seda, mis singel on ja mida sa tahad ka teistele pakkuda.
Kontserdikava on sama romantiline nagu need pildid?
Ikka.
Ja värvikas?
Ja ma loodan, et ikka värvikas loomulikult.
Tegelikult teid ühendab ju üks asi veel, see on Pärnu Fabergé selts. Kuulajad ehk teavad, et Pärnus on sündinud maailmakuulus juveliir Gustav Fabergé. Ja noh, ma lugesin üllatuslikult, et kevadel panid üles tema mälestustahvli ja jaanuaris avatakse kontserdimaja ees lausa juveliirile pühendatud monument. No meil siin Kuressaares ka üritatakse üsna mitmeid monumente püsti panna kuidagi väga vaevaliselt ja aega nõudvalt kõik see käib. Pärnus tundub, et asi käib lihtsamalt. Kevadel mälestustahvel, järgmise aasta alguses mälestusmärk, nii lihtne see asi ongi.
No tegelikult ega see asi nii lihtne ei ole, aga tõepoolest Gustav Fabergé 4. märtsil 1814 Pärnu linnas sündis ja Fabergéde pere elas Pärnus üle 40 aasta ja alles siis siirdus edasi Peterburgi. Ja Gustav Fabergé asutas tõepoolest maailma kuulsa juveeli firma Fabergé, mille kõige kuulsam esindaja oli tema poeg Peter Karl Fabergé. Ja Tiina Ojaste lõi kuskil 2 aastat tagasi Pärnus Fabergé seltsi. Ma ei olnud sellest kauselt olles midagi kuulnud, aga kui Tiina sellest rääkis oktoobrikuus eelmisel aastal, ja ma haakusin sellega kohe, sest teema oli huvitav ja igati ju kultuuriga seotud. Ja siis viis meid elu edasi Peterburgi, kus tegutseb Eesti pärituluga juveliir Aleksander Denso, kes on, kelle juured ulatuvad väike Maarjasse ja kell on oma juveeli maja Peterburis.
Ja kes on ka meil ooperipäevade ajal siin nüüd kaks suve käinud Kuressaares.
Ta on ju Saaremaa ooperipäevade toetaja olnud.
Ja.
Ja tegelikult see kuju, mille autoriks on Peterburi tuntud skulptor Jevgeni Burkov, on Aleksander Denso kingitus Pärnule Eestile.
Selge, ma mõtlesin, et Pärnaga on ise nii rikkaks saanud.
Ilma linna toetust ei toimuks ühtegi üritust ja seetõttu Pärnu linnavalitsus on alati jõle alla pannud, aga selle kuju puhul on tõepoolest tegu Aleksander Denso kingitusega.
Nii, aga lõpuks oled sa nüüd kokku lugenud ka, kui mitu aastat sa oled Kuressaares oma kontsertidega käinud juba? Äkki ja, on siin mingi juubel tulekul või?
Täpselt nii, see ongi 20. aasta.
No nii, ma seda kahtlustasingi, et see on juba omaette pikk ajalugu.
See on tõesti omaette pikk ajalugu, nii et 20 aastat tõepoolest Kuressaares.
No sa sõidad väga palju mööda maailma ringi, sa eile tulid Valgevenest, kuidas seal olukord on?
Ilus ilm oli ja päike paistis, nii nagu täna Pärnuski. Ma loodan, et Kuressaares on sama moodi.
Meil on väga hall praegu veel.
Aga Pärnus paistab päike.
No, me tellime siis 24. oktoobriks koos näitusega ka Pärnu päikest endale pisut.
See oleks tore. Aga Valgevene väikelinnas Maladjetšnas saab 31. oktoobril toimuma Pärnu kultuuri tutvustav päev, kus toimub Maladjetšna sümfooniorkestri kontsert, millel esitatakse Eesti ja Valgevene muusikat, avatakse Tiina Ojaste näitus, maalinäitus, toimub mitu Pärnu tutvustavad loengud, nende seas Pärnu turismi spetsialisti Sander Sillave loeng ja palju muud huvitavad ning sellest üritust võtavad osa ka Pärnu linnavalitsuse esindajad, nii et seda üritust ettevalmistus ma käisingi. Aga muidu meil on Valgevenega väga tihedalt kultuurisidem. Ma pean silmas dirigent Erki Pehki, Pärnu kontserdimaja direktorid Marika Pärki ja ennast, sest mitmed projektid on seotud Valgevenega ja me oleme saanud tuua Valgevene kultuuri Eestisse, Eesti kultuuri viia Valgevenesse ja mul on õnnestunud ka ise päris palju seal laulmas käia.
Nii ja üks huvitav asi nüüd selle 24. oktoobri näituse ja kontserdiga seoses veel Kuressaare linnateatris. Minu teada on see kõik tasuta.
Jah, täpselt nii.
On ikka veel tasuta lõuneid tänasel päeval Eesti Vabariigis.
Kunsti lõuneid vast küll, jah.
See on kahtlemata väga tore. Aitäh, et Saaremaale tulete ja loodame, et saarlastel on mahti siis reede õhtul kella 6 Kuressaare linnateatrist läbi astuda, vaatata ilusaid maali ja kuulata head muusikat heas esituses.
No nii see on ja me ootame kõiki huvilisi, sest tegu on kena üritusega ja killukese sellist hingesoojustelt ikka leiab.
Aitäh ja soovin edu.
Aitäh.
Head kuuled, telefonil oli Toomas Kutter. Ja selline meie tänane keskpäeva saade saigi. Uus saade ole homme seniks kõike hääd ja olge tublid.